Jsem moc ráda, že společně budeme moct oslavit to krásnou neděli, radostnou neděli, plnou úžasného poselství o tom, že Kristus vstal z mrtvých. Tak já vás na začátek poprosím, jestli byste povstali, kdo chcete a můžete, k velikonočnímu pozdravu a potom k modlitbě. Pozdrav je tady před vámi. Nejdříve první pozdrav je můj. Odpověď, ta v tučně, ta je pro nás, pro všechny. Kristus vstal z mrtvých.
Jistě vstal z mrtvých. Haleluja.
Drahý Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nám vydobil svobodu, že jsi nám vydobil vzkříšení, že v tobě máme život v plnosti. Chválíme tě za to, že to byla veliká oběť, že to nebylo zadarmo, že tebe to stálo život. Ale děkujeme ti, že v tobě je i vzkříšení a plnost života, věčný život. Tak tě prosím, abychom z dnešního setkání odcházeli plní radosti z toho, že ty jsi dobrý Bůh a že v tobě máme život. Amen. Tak teď se můžete posadit a můžete také radostně a z plná hrdla zpívat spolu s pěveckým sborem, který teďka zvu k tomu, aby nás vedl ve chvalách.
Já budu mít první část kázání, ke které pozvu mimořádně děti. To není slovíčko pro děti, ale to je první část kázání, ke které jsou pozvány děti. Já jsem původně myslel, že tady žádné dítě nebude a že budou muset ty děti tady zastupovat třeba staršovstvo nebo někdo. Tak tady v první léně jsou, tak to tady taky platí, tady pro Lukáška. A já bych vám v první řadě dětem, tady skutečně v první řadě dětem, chtěl vyprávět jeden příběh z jedné malé vesničky v horách v Německu, který se stal okolo Velikonoc. Tam se do takové malé vesnické školy přistěhoval jeden chlapec, jmenoval se Ralf, a do té školy, ona to byla jednotřídka, chodilo velice málo dětí, snad jich tam nebylo ani 10. A ten Ralf byl hodně nemocný a on musel bydlet kvůli té své nemoci někde, kde byl zdravý vzduch, kde nebylo hodně lidí. Ale on se ani nemohl moc učit, tak v té škole ani ho paní učitelka neskoušela, nedělal žádné úkoly, ale byl moc vážně nemocný, nebylo to s ním moc vůbec jako dobré. A přicházely Velikonoce, přišly Velikonoce a paní učitelka o těch Velikonoc, před těmi Velikonocemi přinesla dětem takové vajíčko. A to nebylo vajíčko obyčejné, ale to vajíčko se dalo otevřít. Dokázal by ho někdo otevřít? Zkusíte to někdo? Výborně. Tak. Takhle se dalo otevřít. A dala těm dětem za úkol, aby do toho vajíčka vložili něco, nebo dali něco, co jim připomíná Velikonoce, nebo tu období Velikonoc. Tak děti byly rády, že mají takovýto úkol. No a každému dala takové vajíčko. a různobarevné. Taková to vajíčka jim dala. A čekala, jak tento úkol splní. Ale říkala si, já musím večer zavolat těm Ralfovým rodičům, protože nevím, jestli to vůbec pochopil, co jsem od něho chtěla. Protože se díval z okna a někdy do stropu, tak já nevím, jestli vůbec ví, o co šlo. No, ale večer dostala paní učitelka nečekanou návštěvu a na to, aby zavolala Ralfovým rodičům, zapomněla. No, druhý den přišli děti do školy a přinesli vajíčka. Dali je do takového košíčku, podobného, to není ten košíček samozřejmě. A paní učitelka na konci vyučování, potom už měli prázdniny, zahrkala a říkala, co pak tam asi je, tak to někdo otevřete. Chcete to někdo otevřít? Zkus, co tam asi dali ty děti? Co tam je? Taková kytička, ano. Tak ano, na jaře okolo Velikonoc jsou vidět kytičky. Pak zahrkala dalším. Co pak tam asi je? Chceš to otevřít, Lukášku? Zkus to otevřít. Co pak tam asi bylo? Co to je? Koťátko to bylo. No, ano, na jaře se taky rodí mláďátka, koťátka. A tak to tam bylo. No, ale abychom tady nestrávili celé dopoledne, tak to urychlíme, tak zahrkala dalším vajíčkem. Já vám to zkusím, já jsem to cvičil celý týden. V dalším vajíčku bylo co? Kuřátko, dokonce čokoládové. Pak zahrkala dalším, ale ono bylo prázdné. A v tom si vzpomněla, no jo, já jsem zapomněla zatelefonovat těm Ralfovým rodičům a to bude určitě vajíčko od toho Ralfa. Tak ho dala stranou, zahrkala dalším a tam našla motýlka, no trochu byl pochroumaný, ale to nevadí. Měla děti chytré a měla děti silné. A teďka zahrkala, tam to krásně hrkalo. Co pak tam asi bylo? Co to je? Zajíček. Ale protože to bylo v Německu, tak děti radostně zavolali Osterháze. Tak. A řekla paní učitelka, tak děti, tak vám přeju hezké prázdniny a uvidíme se po Velikonocích. Ale tam se někdo hlásil. Víte, kdo to byl? Ten Ralf. Řekla, paní učitelko, ještě moje vajíčko, to modré. Co měla dělat paní učitelka? Tak ho otevřela a řekla, ale Ralfe, ono je prázdné. No a on mluvil tak dost těžce, řekl, ale paní učitelko, přece o Velikonocích víme, že ten hrob Pána Ježíše byl prázdný. A o tom jsou Velikonoce, tak tomu věřím. Já jsem moc nemocný a já když umřu, tak ten můj hrob bude taky prázdný a já půjdu k Pánu Ježíši. A skutečně Ralf byl moc, ta jeho nemoc se zhoršila a brzy zemřel. A v tom malém vesnickém kostelíčku byl pohřeb a tam přišlo mnoho lidí a k té jeho rakvi nosili květiny a přišli se rozloučit s ním i jeho spolužáci. A nepřinesli květiny. Víte, co přinesli? Každý přinesl to svoje velikonoční vajíčko a bylo prázdné. A to velikonoční vajíčko prázdné položili takhle na tu jeho rakev. A tím ukázali, že se něco naučili od toho Ralfa. Že věděli, že jeho hrob zůstane prázdný. A tak každý, kdo věří v Pána Ježíše, tak i jeho hrob zůstane prázdný. O tom jsou Velikonoce. Tak, to jsem vám chtěl povědět a teď si každý můžete vzít vajíčko takové, můžete si ho ozdobit, tady Lukášek už to ví. Ty si můžeš vzít dokonce dvě, protože asi budeš mít bratříčka nebo sestřičku, tak abys mu to mohl ještě vyprávět. Tady si můžete to vzít taky. Vyberte si barvu, jakou budete chtít. Máte, jste spokojeni s barvou? Jo, určitě? Tak jo. Já se za vás ještě pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme i za svědectví tohoto příběhu a za to, že smíme vědět, že to, že ten tvůj hrob zůstal prázdný, je pro nás nadějí, pro malé i velké. Tak požehnej i našim dětem, aby s touto jistotou mohli žít a aby tuto jistotu nestratili. Požehnej jim i tu dnešní besídku. Amen. A víte co? Vemte ještě pro Václava. Když je tak hodnej, že má pro vás besídku, tak Václava, pojď si vybrat taky. Já si myslím, že... Tak.
Můžete už rovnou odejít. Tak, já děkuju za krásný příběh o naději velikonočního vzkříšení. Děti už odešly do besídky s Václavem, tak já mám teďka příležitost, nebo tu čest, poděkovat Daniele Komorskovi, emeritnímu kazateli, za slovíčko pro děti, totiž za to první část kázání a pozvat ho k druhé části kázání. Dnes si připomeneme, jaká je naděje, kterou máme. Daniel nám vysvětlí, že naděje potřebuje tři věci. Potřebuje pevné zakotvení, setkávání a také potřebuje a chce mě. Tak to tolik úvod k dnešnímu kázání, ale ještě předtím, než se Daniel pustí do výkladu Božího slova, poprosím Matouše Průšu, jestli by nám přečetl biblický text ke kázání. Děkuju.
Budu číst Lukáše 24. kapitolu 1. až 12. verš. Prvního dne po sobotě za časného jitra přišli k hrobu s vonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad ním byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova. Vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. První Korinským 15, 1. až 10. verš. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu. Někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech jako nedůchodčeti ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine má skálo, vykupiteli můj. Amen. Bratři a sestry, základem kázání tedy bude to čtení z dopisu apoštola Pavla do Korintu, který byl napsaný zhruba 20 let po těch velikonočních událostech, po smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Apoštol Pavel jim připomíná to evangelium, co už jim dříve říkal, tu dobrou zprávu, ten základ, na kterém stojí jejich víra, skrze kterou jsou zachráněni. A ta dobrá zpráva zní velice jednoduše. Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy podle písma, Ježíš Kristus byl pochován, Ježíš Kristus byl vzkříšen podle písma. Ježíš Kristus se ukázal svědkům, Petrovi, 12, více než 500, Jakubovi, všem apoštolům a naposledy jako nedochůdčeti i Pavlovi. A to je ta dobrá zpráva, na které stojí víra, která zachraňuje. To je ta naděje v živého Krista. A u toho se chceme, z toho vychází takové tři momenty, o kterých se chceme zastavit. A ten první moment je, že ta naděje potřebuje tedy to pevné zakotvení. Kristus zemřel za naše hříchy podle písma a byl pohřben. Proč tedy apoštol Pavel trvá na tom, že opakuje tyto skutečnosti? Není to už po Velikonocích zbytečné připomínat? Vždyť na konci této kapitoly nebo tohoto části toho dopisu v tom 54. verši této kapitoly vlastně nebo v 55. verši říká, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň. Smrť byla přece zlomena, Pán Ježíš nad ní zvítězil. Proč si připomínat Velký pátek, proč připomínat Kristovo utrpení, když Kristus stal z mrtvých? Nestačí říct, když vstal z mrtvých, nestačí připomínat, a proč tedy připomínat, že ten vzkříšený je ten ukřižovaný? Není čas ten kříž už konečně odložit? Vždyť sami korinští s tím měli křížem problém. Jak měli vyprávět svým nevěřícím přátelům, že věří v Boha, kterého římští vojáci popravili jako těžkého zločince. A apoštol Pavel to sám tam připomíná, že slovo o kříži je bláznovstvím pro ty, kdo jsou na cestě k záhubě. Ale nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. A apoštol Pavel vlastně definuje tu naši víru, která je pevně založená právě v tom Kristově i utrpení, že ta naše víra, která je ke spasení, nezapomíná na to, odkud pochází, z čeho vychází. Ta naše víra je pevně zakotvená. Apoštol Pavel nechce zapomenout, že Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Ona je pevně spjatá s touto zemí. Až do hrobu byl pohřben. A to proto, že Kristus nezapomíná ani na trpící a mučené, že je s nimi, že má naději i pro mrtvé, protože Kristus byl sám v hrobě a že mám tu jistotu, že ani v hrobě nebudu sám. A protože ta víra Pána Ježíše Krista není jenom pro vítěze, ale i pro ty, kterým se právě nedaří. Že víra je potěšením pro smutné zápasící a pro ty, které svět a okolí považuje za ty, kteří prohrávají. Ano, Pán Ježíš přišel pro unavené a obtížené břemenem a to nesmíme zapomenout, že to je součástí víry v živého vzkříšeného Krista. A že to je cesta Božího smilování, milosrdenství s trpícími. Že to je součástí té naší víry, to je ten základ, na kterém stojíme. Že to je tou nadějí, kterou dává Kristus, že ta naděje nemůže jít nad hlavy a životy zápasících a trpících, kteří tak často tu naději ztrácejí. Ano, víra potřebuje pevné zakotvení, uzemnění, kontakt se zemí, spojení, kdo na této zemi žijí. Nesmíme zapomenout, odkud ta naše víra vychází. Z hrobu. Z toho, že Kristus, kříž a hrob má co dočinit se mnou. S mým vlastním hříchem. Protože když toto vědomí ztratíme, tak pak se ta naše víra má tendenci stát pyšnou, sudickou, nelaskavou, zákonickou. Tak to je to první, to pevné zakotvení. Kristus zemřel, byl pochován. To pevné spojení s touto, abychom nezapomněli, odkud ta naše víra vychází. To druhé, co tady apoštol Pavel připomíná, je, že ta naděje vzkříšeného Krista je založena, nebo že ta naděje potřebuje setkávání. Ježíš se ukázal svědkům Petrovi, tam vymenovává celou tu galerii těch, se kterým se setkal. Ukázal si jim, jedl s nimi. To bylo to opravdové setkávání, nebyl to jenom nějaký dojem, nebylo to jenom nějaké zjevení, které pominulo, ale on se s nimi setkal, jedl s nimi, byla to skutečná proměna, i když už to jeho tělo bylo jiné, než to tělo jeho učedníků a ostatních lidí, ale co je zajímavé, stále neslo znaky utrpení, když ukazoval učedníkům na svém těle stopy po hřebech a probodený bok. Ale bylo to skutečné setkávání, to skutečné společenství, které nebylo jenom nějakým dojmem nebo nějakým přeludem. A i proto apoštol Pavel, a sám ho apoštol Pavel zažil před Damaškem a i pro něj se to stalo přelomovým momentem jeho života. A apoštol Pavel to říká, že protože ta víra ve vzkříšeného roste právě z toho setkávání s ním, že Kristus se chce s námi setkávat. Že to není jenom něco, co se naučíme z knih, a jenom z toho, že nám to o tom bude někdo vyprávět, ale že Kristus se nám dává skutečně poznávat a chceme se s ním setkávat. A třeba i večeře páně je jedním z takových momentů, kde se s ním můžeme skutečně hmatatelným způsobem setkávat. Vzpomeňme na emauské učedníky. Kdy se jim otevřeli oči, když poznali Krista při lámání chleba, při společenství u stolu? Jistě to nebyla úplná jako večeře páně, ale bylo to společenství u stolu a to můžeme prožívat i s námi. A to je to, co chceme a co smíme prožívat i my. Setkávat se, setkávat jistota, naděje, kterou potřebujeme pro každý den, vyhledávat setkávání s vzkříšeným Kristem ve společenství s ním, s Božím slovem, v modlitbě, ve společenství církve ostatních učedlníků. Následovníků Krista. A to třetí je, že naděje potřebuje mě. Ono se to tak jako zužuje, až ten apoštol Pavel začal tak ze široka a najednou tam říká, že jak se toho to týká, on tam nevypráví jenom něco tak ze široka, ale ta naděje potřebuje mě a především proto, a to je to, že to setkání se živým Kristem vlastně poznáme sami sebe. On tam, apoštol Pavel, to je strašně zajímavé, že on tam říká, jak on popisuje, on jednou větou kratičce řekne, naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mě. On se řadí mezi svědky vzkříšení, dělá to radostně a hrdě, ale zároveň si uvědomuje, že na to nemá právo. On přece pronásledoval církev, on se stavěl proti Kristu. Ale teď touto kratičkou větou popisuje důsledek setkávání s Kristem a on to vyjádřil geniálním způsobem, když se nazval nedochůdčetem. Předčasně narozeným, nedonošeným dítětem. To byl člověk, který a přitom dosáhl nejvyššího vzdělání, nejvyššího společenského postavení, náboženského vzdělání, teda postavení. A nedonošené dítě v tehdejší době bylo odsouzeno k smrti. Nemohlo přežít. A on tím říká, já jsem vlastně poznal, že bez Krista nemohu přežít. To je nedochůdče. To je naděje, kterou mají lidé, očekávají dítě a nedonošené dítě zemře. A tak to bylo v té době apoštola Pavla. A on to poznal. On v té, kdy byl na vrcholu všech těch žebříčků a společenských, náboženských a jakýchkoliv, tak on říkal, já jsem nedochůdče, já nejsem bez Krista, nejsem schopen existovat. A proto v jiném dopisu do Filipis napíše, život, to je pro mě Kristus. Já bez něj nemůžu. A to je to sebepoznání, bratře a sestry, to je ten důsledek setkání s Kristem. Abychom se poznali sebe, bez toho nepoznáme Krista, když nepoznáme sebe a obráceně. A apoštol to poznal. On poznal Krista v tom, že poznal sebe, že bez Krista nemůže existovat, že on je vlastně odsouzen k smrti. Ale ono to pokračuje, že prožil proměnu toho svého života a říká, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. A tak teď najednou právě pochopil, že dostal milost k životu a že skutečně, jak jsem to říkal, že na čem si předtím mohl zakládat, on to píše do toho dopisu ve Filipis, když to volně budu číst, že byl narozen z čistokrevných židovských rodičů a jeho rodokmen sahá až k Benjaminovi a já nevím, co všechno. To najednou všechno, když se poznal Krista, tak on tam vypočítává, čeho všeho dosáhl v životě a potom říká, že najednou, když poznal, že Ježíš Kristus je jeho pán, tak říká, kvůli němu jsem to všechno zahodil jako odpadky. To nemělo vůbec cenu. A říká, milostí Boží jsem to, co jsem. To je to, co si musíme a smíme uvědomit. Tuto proměnu, nejenom sebepoznání, ale proměnu toho života. A ten třetí podbod toho třetího bodu je, a to je to důležitý závěr, je, že zároveň objevujeme nový zdroj síly. Kdy apoštol Pavel tam na konci říká, že v tom 10. verši, když to budu číst v tom volném překladu, Bůh se však nade mnou slitoval a jen z jeho milostí jsem to, co jsem. A nebylo to nadarmo, vykonal jsem mnohem víc práce než všichni ostatní. Ale co to říkám? Ne já, nýbrž Bůh, jehož jsem nástrojem. Bůh, jehož jsem nástrojem. Mně se tento překlad velice líbí. Jiný překlad je milost Boží, která byla se mnou. Ale mně se tam líbí ten výraz Bůh, jehož jsem nástrojem. Mě to připomíná situaci, kdy jsem s jedním sochařem na nějaké výstavě stál u jedné sochy, která byla úžasná. A ten sochař k té soše řekl jenom jednu věc. Ten mistr musel mít úžasné nástroje. A to jsem si uvědomil, ano, o to jde. Ta genialita je na jedné straně, ale ty nástroje. A apoštol Pavel toto říká, ten, že je nechce dokázat nic ze sebe, ale dává prostor té Boží milosti a je tím, co je, že je tím Božím nástrojem. To je to, kdy ta změna toho postoje, už neříkám, ne co musím dělat, ale co smím dělat. I na tom Božím království, protože milost Boží neuštve ani mě, ani ty druhé. Mimochodem někdo spočítal, že apoštol Pavel za svého života na těch cestách ušel nebo procestoval 20 000 kilometrů. To je na tu dobu a na ty dopravní prostředky a možnosti docela slušný výkon. A apoštol potom vyznává v tom dopise do Filipis, že se stará jenom o to, abych získal Krista a v něm zakotvil. Už se nestarám jako dříve, dokud jsem byl Židem, jak si Boha naklonit zachováváním zákonů a nařízení, protože vím, že Bůh ode mne nevyžaduje nic jiného než víru v Krista. Věřit ovšem znamená poznat Krista a moc jeho zmrtvých vstání. To je ono. Moc Kristova zmrtvých stání. To je to, co nás proměňuje a to, co bych rád, aby se stalo s námi. Moc toho Kristova mrtvých stání, tu naději, kterou nám on dává do našeho života, abychom se poznali v tom božím světle, abychom byli proměněni a poznali i ten nový zdroj naděje, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Kéž je nám on sám milostiv, abychom se s ním takto mohli nově každý den setkávat. Amen. Prosím nyní, aby se s námi modlili sestra Helena Beňová a bratr Daniel Průša. Prosím.
Svatý živý Bože, ty jsi v Kristu Ježíši sestoupil k nám, abys prodivil a předal lásku celému svému stvoření. Abys nás ujistil, že na své životy nejsme sami, pane. Ať se děje cokoliv, prožíváme různé situace ve svých životech. Těžké, mnohdy bychom je sami ani neunesli, ale také i ty radostné. Prosíme tě, buď stále s námi, proměňuj nás svým svatým duchem. My, pane, víme, že nás miluješ tak, že nás nikdy neopustíš. Tu věčnou naději, pane, v tobě máme. Děkujeme ti za ní a prosíme také za všechna místa, kde je utrpení, násilí. Prosíme tě, pane, oslav se nad celým světem, protože ty jsi alfou i omegou a ty máš nade vším poslední slovo. Děkujeme ti za něj. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za tu naději, kterou v tobě máme. Děkujeme ti za naději v tom prázdném hrobě, pane, že ty jsi vstal z mrtvých, že ty jsi vstal pro každého člověka, že ty jsi ten, který dáváš naději všem, kteří tebe hledají, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme tenhle ten poklad mít v sobě, pane. A tam, kde ta naděj skomírá, pane, tak můžeme hledět právě na ten prázdný hrob, pane. A znovu si uvědomovat to, že ty jsi ten, který tu naději dáváš. Dej, abychom v našich životech měli tu naději, pane, abychom ji uměli rozdávat dál, abychom nebyli živí jenom sami v sobě. Pane, chceme tě také prosit za ty místa, kde se válčí, kde jsou nepokoje, pane, dávej tam naději. Prosíme za to, aby si potěšoval zarmoucené, aby si dával naději tam, kde ty lidi ztrácí tu naději. Ať už je to ve válkách, ale v různých pronásledováních, pane. Ty jediný můžeš zachraňovat tam, kde už lidský síly nestačí. Pane, prosíme za to, aby si dával do země mír, aby si dával pokoj a aby si navracel lidi k víře, pane, aby ty, co tápou, kteří si nevědí se svým životem rady, pane, aby mohli najít tebe, aby mohli najít tu novou naději a nový směr ve svých životech. Tak nám prosíme, požehnej i z tohoto času, pane, a děkujeme ti za to. Amen.
A společně se jako boží děti modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme a neboj nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Prosím pěvecký sbor o píseň. Naděje roste ze setkávání. Jak jsem už pověděl, jedním z těch možností je právě i večeře Páně, kterou můžeme i nyní mít. Tak v té první části chceme mít i vyznání svých vin, i vyznání víry. Tak kdo může povstat, tak prosím, povstaňme. Děkujeme, náš Pane, za naději, kterou smíme mít v Kristově vzkříšení. Děkujeme za jistotu, že nic těžkého v tomto životě, ba ani hřích, ani smrt nemají poslední slovo. Pane, ty víš, jak často se nám naděje ztrácí, jak často se bojíme budoucnosti a zapadáme do starostí všedních dnů. Jak často se z nás stávají sobci a přepadá nás nejistota a strach. Zlepším si ani nevíme rady. Hledáme chyby na všech a na všem okolo. Lecos na nás leží jako balvan. Prosíme, Hospodine, přijmi nás takové, jací jsme, a slituj se nad námi. Odval ty balvany, které stojí v cestě za tebou, a dej nám vidět světlo, které padá z Kristova vítězství na cestu do našich životů. Dej nám odvahu, abychom byli živi se svým Pánem, abychom se za ním vydali na cestu. A dopřej nám, abychom u jeho stolu prožili budoucnost jeho království. Milostivý Bože, v pokoře chceme i v tuto chvíli vzpomenout na všechny ty situace, kdy naše myšlení, slova i skutky svědčila o všem jiném, jen ne o tom, že jsme tvoji služebníci. Před tebou, Pane Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte své vyznání společně a hlasitě slovem vyznávám. A přece k tobě přicházíme s nadějí na odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás byl vzkříšen, že zahladíš i naše viny. Potvrďme svou víru společně a hlasitě slovem věřím. Tvoje odpuštění nás vede k tomu, abychom dovedli narovnat vztahy k lidem i kolem nás. A tak teď chceme odložit všechen hněv, výčitky i pocit křivdy a odpustit těm, kdo nám ublížili. Také rozhodnutí odpustit potvrďme společně a hlasitě slovem odpouštím. Přijměte do svých srdcí slovo svrchované Boží milosti. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Všichni, kdo se spolu odevzdáváte do rukou Božího milosrdenství, řekněte k tomu své amen. A také prosíme, aby si se sklonil i k sestře Stodolové a posílili a pozvedli i v její slabosti. Amen. Posaďte se, prosím. Dopisu, který jsme četli jako základ kázání, znovu budu číst, kde apoštol Pavel právě v té před 11. kapitoli připomíná večeři páně a tam píše, já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal je a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Tak chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově. A kalich požehnání, z nějž za něž děkujeme, je účastí na krvi Kristově. Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi. Účasti na večeři páně je zván každý, kdo věříte v Krista jako svého pána a spasitele, kdo jste ve křtu přijali jeho milost, kdo stojíte o boží odpuštění a sami odpouštíte druhým. Jste teď zváni ke stolu, kde je Kristus sám naším hostitelem. Při večeři páně nabízíme bezlepkový chléb a víno v samostatných kalíšcích. Dnes je to taková trošku výjimka. Ve všech kalíšcích je víno bez alkoholu. Tak není rozdíl. Tak v radostné jistotě setkání se živým pánem vzkříšeným můžeme přistupovat k tomuto společnému jeho stolu. Kdo bude přistupovat, prosím, tak ať povstane. Povstaňme k modlitbě. Tobě, vzkříšený Pane Ježíši Kriste, vzdáváme díky se všemi, kteří dnes po celém světě vzývají tvé svaté jméno. Dej, ať tvé království přichází do tohoto světa. Ať v této naději žijeme i své všední dny. Vždyť si nás u svého stolu posílil na cestu. Tobě buď sláva na věky. Amen. Posaďte se. Poslání je z listu Koloským. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skrytý spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. A do svých životů přijměte požehnání, tak jak je zvěstováno v církvi, a k té každé větě můžete přidat to své amen. Nech ti Hospodin žehná a nech tě zachovává. Amen. Můžete povstat, prosím. Nech na tebe Hospodin svítí svou tváří a nech je ti milostiv. Amen. Nech k tobě Hospodin povzdáší tvou tvář a uděluje ti pokoj. Amen. Můžete se posadit.
Já moc krát děkuju za požehnání i za vyřízení Božího povzbuzení o tom, že máme naději. Jsem tady, abych vám řekla jenom pár oznámení. Aktivity v příštího týdne najdete jako vždycky na webu nebo v tištěných oznámeních. Ráda bych vás pozvala na příští neděli. Začínáme novou sérii kázání. Tentokrát se to jmenuje Proměnění Velikonocemi. První z témat je Marie pokračuje. Koordinátorem je Honza Hušek, tak pokud máte nějaká oznámení nebo svědectví, tak se nahlašte jemu. Příští neděli 27.4. také proběhne zborové odpoledne na téma duševní zdraví a ne jak se staráme o svoji duši. Začátek programu je ve 14 hodin, ale předtím bude ještě i plánovaný společný oběd formou studeného bufetu, tak proto, kdo byste se chtěl účastnit, tak vás taky prosíme, abyste přinesli nějaké občerstvení. A posledním mým oznámením je tradiční rozloučení s kávou, je ve vedlejší místnosti. Máte tam krásné šipky, abyste věděli, kam jít. A úplně na závěr mám jednu velikonoční novinku. A jestli jste si všimli, za mnou stále ještě stojí pěvecký sbor, tak naše dnešní slavnostní shromáždění zakončíme společnou písní a pak už budete moct odejít na tu kávu. Přeju krásnou neděli.